Після виступу старішини Андерсона хор заспіває гімн «Викупитель милосердний». Дироватиме Райан Егет, акомпануватиме Елан Аматенджело. Потім заключну молитву промовить Наталі Стад. А зараз я маю привілей представити нашого промовця. Старішина Ніл Лінден Андерсон був покликаний апостолом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів 4 квітня 2009 року. До свого покликання у кворум 12-х старішина Андерсон служив старшим членом президентства сімдесятників. Він був покликаний членом кворуму сімдесятників у квітні 1993 року у віці 41 року. До цього він керував роботою церкви у Південній Бразилії та в Західній Європі. Він також допомагав наглядати за роботою церкви у Мексиці та Центральній Америці. До того він служив виконавчим директором церковного аудіовізуального відділу. Крім англійської, він розмовляє французькою, португальською та іспанською мовами. До того, як старішину Андерсона було покликано генеральним авторитетом, він служив президентом французької місії у Бордо і президентом флоридського колу Тампа. Старішина Андерсон народився в Логані, штат Юта, зростав у Покотело, штат Айдахо, на молочній фермі, де, як він згадує, виконував зранку до вечора звичайну для ферми в Айдахо роботу. Старішина Андерсон закінчив університет Брігама Янга, де був стипендіатом фонду Хінклі і здобув ступінь магістра з управління бізнесом у Гарвардському університеті. По завершенні навчання він оселився у Тампі, штат Флорида, де займався бізнесом. Старішина Андерсон і його дружина Кеті Вільям Андерсон познайомилися в університеті Брігама Янга. У них четверо дітей і 13 онуків. Старішина Андерсон.
Thank you for that beautiful music.
Дякую за цю чудову музику. Дуже вам дякую. Мої любі юні брати і сестри, я не можу бачити всіх ваших облич тут, у Маріот-центрі. І, звичайно, не можу бачити ваших облич у тисячах домів зборів по всьому світу. Але можу відчувати вашу доброту, ваше прагнення чинити вірно та вашу любов до Господа і відновленої Євангелії. Одне з благословень генеральних авторитетів полягає в тому, що ми маємо можливість відвідувати вас по всьому світу. Протягом кількох останніх місяців ми бачили ваше обличчя і потискали вам руки у багатьох місцях у Сполучених Штатах. У червні минулого року ми подорожували з президентом та сестрою Ултерф до Східної Європи, Росії та Великобританії. У жовтні ми відвідали Південно-Західну Африку. У листопаді ми повернулися з Центральної Америки. Молоді дорослі та молодь церкви обдаровані великою силою праведності. Хай же приносить вам втіху знання про те, що у випробуваннях, які постають перед вами, і прагненні досягти важливих цілей, ви не самотні. З вами тисячі і сотні тисяч молодих людей. Я люблю вас. І молюся, щоб Дух Господа був з нами, коли ми цього вечора будемо обговорювати те, що є важливим для вас. Я прожив на землі на 3-4 десятиліття довше, ніж більшість з вас, але не мій досвід привів мене до вас. Усвідомлюючи свої слабкості, я стаю перед вами як апостол Господа Ісуса Христа, висвячений і уповноважений свідчити про Нього і промовляти те, що сказав би він сам. Президент Томас С. Монсон, головний апостол Спасителя, доручив мені цього вечора виконати це завдання. Дивлячись на вас, я пригадую себе 37 років тому. Тоді я щойно повернувся з місії, яку відслужив у Франції. Майже не маючи грошей, окрім незначної позиченої суми, я приїхав до університету Брігама Янга. Я знайшов роботу мийником вікон в університетському містечку. Пройде ще рік, перш ніж я зустріну світлого мого життя, Кеті Вільямс. Я почувався дещо самотнім, невпевненим щодо майбутнього. Пам'ятаю, як я думав, яким буде моє майбутнє, і як мені підготуватися до нього. Пам'ятаючи ці думки, я назвав своє сьогоднішнє послання «Підготовка до вашої духовної долі». Коли Спаситель був на землі, він часто говорив про матеріальні речі, щоб допомогти своїм учням краще зрозуміти нематеріальне, духовне. Він говорив про насіння та зерна, комору та курчат, квіти, лисиць і десятки інших матеріальних речей, щоб допомогти людям глибше зрозуміти віру і покаяння, духовну силу та спасіння. Він не казав про літаки, оскільки вони були невідомі тогочасному суспільству. Але президент Удров протягом останніх кількох років це робить дуже добре і чудово навчає нас зі свого пілотського досвіду. Сьогодні у мене є історія про льотну справу, яка навчить нас підготовці до нашої духовної долі. Рівно один рік тому, на цьому самому тижні, 15 січня 2009 року, в аеропорту Ле-Гуардія міста Нью-Йорк розпочався рейс 1549 авіакомпанії US Airways, який мав бути, здавалось би, звичайнісінькою подорожжю над східним узбережжям Сполучених Штатів до Шарлотти, що в Північній Кароліні. Командиром літака був капітан Чеслі Саленбергер, і він очікував, що наступні півтори години будуть дуже звичайними. Коли аеробус А-330 піднявся на висоту 900 метрів, раптово перед ним з'явилося щось неочікуване. Зграя велетенських канадських гусей, розмах крил яких сягав майже 2 метри, опинилися прямо по курсу літака. Великі птахи врізалися в літак. Але ще гіршим було те, що велетенські мотори, втягуючи повітря у свої турбіни з гігантською силою, втягнули також і гусей, що потрапили на його курс. Коли тіло птахів втягло у мотори, почувся жахливий скригіт. Потім запала мертва тиша. Мотори заглухли. Капітан Саленбергер миттєво почав вирішувати, як безпечно посадити літак. Спочатку він думав повернутися до свого аеропорту, а потім до іншого, розташованого неподалік. Небезпека і ризики були колосальними. Він не знав, як довго без працюючих двигунів зможе протримати літак, немов планер, у повітрі. На прийняття рішення у нього була лише мить. Капітан Саленбергер вирішив посадити літак у ріку Гудзон, що поруч з містом Нью-Йорк. За ті кілька секунд весь його досвід, розум, інстинкти та таланти сконцентрувалися на здійсненні аварійної посадки, яку він мав виконати. Літак швидко знижувався, полетівши всього в 270 метрах над мостом Джорджа Вашингтона. Тоді, розташувавши крила строго паралельно поверхні води, він підняв ніс літака і плавно посадив літак фюзеляжем на воду. Літак застрибав по воді, а потім безпечно зупинився, цілий і непошкоджений. Пасажирам допомогли вийти крізь аварійні виходи на крилах. Взяті з літака аварійні плоти були швидко надуті, а з берега на порятунок пасажирам вже мчали катери. Ця новина була майже неймовірною. Хоча літак вартістю в 60 мільйонів доларів було втрачено, капітан Саленбергер здійснив безпечну посадку, а всі 154 пасажири і команда, в тому числі і сам капітан Саленбергер, залишилися живими. Подібно до того, як це робив Ісус у своїх вченнях, давайте пов'яжемо відчутне з невідчутним, матеріальне з духовним. Давайте обговоримо три сфери, в яких вашу духовну долю можна побачити в аналогії з рейсом 1549 авіакомпанії US Airways. По-перше, ви подорожуєте смертним життям. По-друге, ви маєте бути капітаном у Господній справі та виконати особливу місію. По-третє, ви маєте священний обов'язок безпечно повернутися і привезти з собою багатьох інших. Перше, ви подорожуєте смертним життям. Пасажири рейсу 1549 не розпочали своє існування з того моменту, коли увійшли на борт літака в Нью-Йорку. Вони були в подорожі. У їхньому житті багато чого сталося до польоту, і багато чого станеться після нього. Подібним чином, це смертне життя не є для нас місцем ані початку, ані кінця. Ми у подорожі. Ця подорож розпочалася дуже давно, у передземному житті, коли ми отримали свої перші уроки у світі духів. І нас було підготовлено, щоб народитися в належний час Господа. Ми буквально є синами і дочками небесних батьків. Господь сказав, «Я є Бог. Я створив світ і людей до того, як вони були в плоті, бо на небі створив я їх. Поет Уільям Вордсворт написав такі чудові слова. «Народження наше – це сон і забуття. Ми приходимо здалеку, забувши не все, і не лише в наготі, а в славі, мов хмарі, ідемо ми на цю землю від Бога, де справжній наш істинний дім». Наше доземне життя не було пасивним існуванням. Там, як і тут, ми мали робити вибір. Ми розвинулися, і нам було потрібне фізичне тіло і досвід земного життя. Ми мали підтвердити своє прагнення жити вірою. Наш Небесний Батько представив нам план. У цьому плані центральна роль відводилася Його єдинонародженому Сину, який мав підготувати для нас шлях назад. Ми прийняли план Батька і раділи тому, що мали обраного Спасителя. Наше висвідчення наперед з Його можливостями та відповідальністю допомагає вирішувати, що нам слід робити у земному житті. Якимось не зовсім для нас зрозумілим чином те, що ми робили у духовному світі, впливає на нас протягом земного життя. І ось ми тут, у нашому довгоочікуваному земному житті. Хоча зараз ми не пам'ятаємо своє доземне життя, проте, дізнаючись про нього, ми відчуваємо, що це істина. Навіть у цьому житті ми не пам'ятаємо всього, що є важливим. Наприклад, чи пам'ятаєте ви перші промовлені вами слова або свої перші кроки? Чи пам'ятаєте ви, як думали? «Гей, щось мама сама ходить повсюди, а мене з собою всюди не носить, як було раніше. Тому якщо я хочу дійсно бути повсюди, можливо, мені варто піднятися і почати ходити?» Для нас неважко відчути в глибині душі, що наше життя не розпочалося з народження на землі. Ми – сини і дочки Бога. В книзі Алми є вірші, де сказано, що роль писань – збільшувати пам'ять цього народу. Наші спогади розширюються, і ми знаємо, що готувалися до нашого теперішнього життя. Так само, як наше життя почалося до народження на землі, воно не скінчиться, коли зупиниться серце. Наше існування триватиме. Ви – унікальна особистість. Ви – це ви. І назавжди залишитеся самим собою. Дехто може сказати: «А я собі не подобаюся». Перепрошую. Ви можете вдосконалювати себе, можете завтра бути кращими, ніж сьогодні, але завжди залишатиметеся самим собою. Друге, ви маєте бути духовним капітаном у Господній справі та виконати особливу місію. Ми з вами маємо духовну долю, і тому не можемо пасивно відсиджуватися десь у хвості літака під час подорожі земним життям. Господь обіцяв Аврааму, що в його сімені будуть благословенні всі народи землі. Він говорив про духовні благословення, що приходять у світ через нас, кого він називав «дітьми завіту». Алма писав, що деякі люди є покликаними і підготовленими від заснування світу відповідно до передбачення Бога. Чи доводилося вам замислюватися, хто я? Чому в мене виникають саме ці почуття? Чому я зробив вибір вірити всім серцем в Господа Ісуса Христа? Чому я зробив вибір дотримуватися Його заповідей, тоді як інші цим не переймаються? Чому книга Мормона викликає у мене саме ці почуття? Чому слова зі сторінок писань линуть прямо в моє серце, а інші люди майже байдуже ставляться до цієї священної книги? Чому я прагну укласти священні завіти хрещення, храмові завіти і, для багатьох з вас, відслужити на місії? Ви були обрані та висвячені наперед, щоб мати Євангелію у своєму житті та бути провідником у справі відновленої Євангелії. Капітан Саленбергер на час здійснення рейсу 1549 мав за плечима понад 19 тисяч годин польотів. Згадуючи про своє рішення стати пілотом, він сказав, що коли йому було лише 16, лише після 6 годин польоту на маленькому одномоторному літаку він вже знав, що льотна справа стане його долею. Визнайте, що у вас є вічно важлива доля, духовна доля. Читайте своє патріарше благословення. У давнину цариці Естер було сказано, бо на час, як оцей, досягла ти царства. Вірте в це і усвідомте це. Розуміння того, хто ви є, і ким маєте бути, ще не робить вас капітаном у Господній справі. Існують перешкоди та спокуси, набагато підступніші за зграю велетенських канадських гусей, що стануть вам на заваді, на шляху до вашої долі. Ви повинні бути напоготові. Щоб бути капітаном у Господній справі, потрібна підготовка, і ця підготовка не є легкою. Спаситель сказав, коли хто йти вслід за мною схоче, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Він потім пояснив, що для людини взяти на себе свого Христа означає зректися всієї безбожності і кожної світської пожадливості та дотримуватися заповідей. Згадуючи часи навчання в Академії військово-повітряних сил, капітан Саленбергер сказав, то був важкий досвід. Нас випробовували, ставили перед викликами. Ми бачили багатьох тих, хто не втримався в наших рядах. Це змусило мене усвідомити, що якщо я достатньо глибоко не загляну в своє серце, то не зможу знайти силу. А якщо зроблю це, то знайду її, ту силу, про яку навіть не здогадувався. Якби я не був змушений спонукати себе докладати зусиль, то ніколи не пізнав би повною мірою своїх внутрішніх можливостей, на які мав покладатися. Духовна підготовка розкриє наші особисті внутрішні можливості. Молитва сповнює силою, писання зміцнюють, ми вчимося з вірою просуватися вперед і бути слухнянішими. Гідно готуючись до причастя і причащаючись щотижня, ми оновлюємося і отримуємо захист. Ми отримуємо дорогоцінний дар Святого Духа. Цей небесний дар є справжнім і вкрай необхіднім для того, щоб вберігати нас. Говорячи про роль командира літака, капітан Саленбергер попередив, не кожну ситуацію можна передбачити чи очікувати. Не існує списку, в якому було б усе. Вам слід знати те, що ви знаєте, і те, чого не знаєте. Вам також слід розуміти, як обставини можуть впливати на судження. Ці самі принципи стосуються нашої духовної місії. Особисті откровення, отримані через дар Святого Духа, скеровують нас серед обставин, які неможливо передбачити, щоб ми могли виконати те, що маємо робити тут. А особиста праведність є необхідною для того, щоб мати дар Святого Духа. Дар Святого Духа не буде скеровувати нас, якщо ми не виявляємо слухняності, або виявляємо її лише час від часу. Центральне місце в усьому, про що ми думаємо і що робимо, посідає Господь Ісус Христос. Його життя є взірцем для нас. Саме завдяки Йому ми житимемо знову. Завдяки силі Його спокути ми можемо постати чистими у присутності нашого Батька. Ми вчимося любити нашого Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа всім своїм серцем, могутністю, розумом і силою. Мені подобається висловлювання, хто любить Господа всім серцем, той любить Його понад усе, а виявляючи любов, робить це в Його ім'я. Ісус сказав, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. На землі є багато добрих людей, є багато безкорисливих людей, є люди, які, як і ми, вірять в Христа. Не лише ми одні молимося Небесному Батьку і отримуємо відповіді на свої молитви. Наш Батько любить всіх своїх дітей. Але ми повинні ніколи не забувати, що лише в Церкві Ісуса Христа святих останніх днів є священство Бога. Лише тут є Господній Пророк. Лише тут є священна запечатувальна сила, яка дозволяє сім'ям навіки залишатися сім'ями. Хоча ця трансляція перекладається 33 мовами, нас небагато у порівнянні з мільярдами людей на землі. Петро назвав нас вибраним родом, священством царським, людям власності Божої. Не відкидайте і не применшуйте особливу роль і відповідальність, покладені на вас. Ви маєте бути капітаном у Господній справі, якому доручено високо тримати прапор відновленої Євангелії, бо Господь сказав, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів буде посланцем перед Його лицем, щоб приготувати шлях перед Ним. Третє. Ви маєте священний обов'язок безпечно повернутися і привести разом з вами багатьох інших. Ваша духовна доля значною мірою закарбується в житті тих, кому ви допомагаєте духовно. Завдяки чому капітан Саленбергер став героєм? За що його поважають і шанують? За те, що він міг швидко думати? Що він прийняв вірні рішення, коли зупинилися двигуни? Може тому, що він знав, як тримати криво літака строго паралельно поверхні води, коли сідав на неї? Так, за все це разом взяти. Але найважливішим є те, що 154 людини могли буквально втратити життя, а він врятував їх, і, рятуючи їх, також врятував себе. Говорячи про порятунок фізичного життя своїх пасажирів, капітан Саленбергер сказав, «Загалом 155 – це лише цифра. Але, вдивляючись в обличчя всіх тих пасажирів, а потім в обличчя всіх їхніх рідних, я усвідомив, наскільки неймовірно чудово, що рейс 1549 так добре завершився. Чи можемо ми застосовувати це до нашої місії? Члени цієї церкви виявляють величезну щедрість, допомагаючи бідним та нужденним у церкві та по всьому світу. Однак наша божественна місія, благословення, яке, за словами Господа, прийде в світ через нащадків Авраама, є, перш за все, духовною. Ми маємо спрямувати своє життя на служіння іншим, допомагаючи їм повернутися до Небесного Батька з нами. Господь сказав, «Хто душу свою зберігає, той погубить її, а хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її». Я зачитаю з 25 розділу від Матвія, і давайте подумаємо про нашу роль духовних капітанів, вставляючи слово «духовно». «Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть, благословення Отця мого, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував, духовно був, і ви нагодували мене, прагнув духовно, і ви напоїли мене, мандрівником духовно я був, і мене прийняли ви». Тоді відповідять йому праведні і скажуть, «Господи, коли то тебе ми духовно голодного бачили і нагодували, або духовно спрагненого і напоїли?» Цар відповість і промовить до них, «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Кого ви приведете з собою? Перш за все, я кажу для всіх, хто має таку можливість. Ви повинні укласти шлюб і привезти з собою своє подружжя і свою сім'ю. Це ваш найголовніший обов'язок. Сім'я – це організаційна структура небес. Щоб усвідомити важливість цього обов'язку, ми повинні подивитися набагато далі того, що бачимо прямо перед собою. Духовні результати створення праведної сім'ї розуміються лише тоді, коли ми дивимося крізь призму поколінь на наших онуків, правнуків і далі, і далі, і далі. Капітан Саленбергер розумів цей принцип навіть у порятунку фізичного життя своїх пасажирів. Він сказав: «Я не знаю, скільки всього доброго ще зроблять 154 людини з мого рейсу. Я не можу осягнути того, який внесок можуть зробити для світу їхні ще не народжені діти, онуки та правнуки». Дозвольте мені розповісти вам про результати духовної підготовки однієї сім'ї протягом багатьох поколінь. Ось фотографія Генрі Ерліна. Він народився у 1841 році, а помер у 1919. У 1898 році, коли йому було 57, він відвідав шкільний будинок у Флориді, США, де місіонери проповідували Євангелію. Він сказав дружині: «Я вперше у житті почув істину». Він і його сім'я хрестилися. Кількома роками пізніше вони сіли на потяг і здійснили подорож до Юти, 3000 кілометрів, щоб отримати запечатувальні обряди храму. Він повернувся до Флориди і залишився вірним і відданим до кінця свого життя. Його дочку звали Сафронія Ерлін Уільямс, а її сина – Джеймс Бернард Уільямс. Бернард Уільямс зустрів прекрасну дівчину на ім'я Марта Аман. Вона чесно дослідила учення церкви, у неї з'явилося міцне свідчення, і вона хрестилася. Через 8 років після їхнього шлюбу вони запечатилися у Солт-Лейкському храмі зі своїми 3 дітьми. Їхньою маленькою дочкою була Кеті Уільямс, з якою згодом я познайомився в УБЯ і попросив стати моєю дружиною. Зараз у нас 4 дітей і 13 онуків. Я буду навіки вдячний праведній матері Кеті та її праведному прадіду, які приєдналися до церкви і залишилися вірними і відданими до кінця свого життя. Вони ніколи не знали одне одного протягом земного життя. Вони жили у різні часи. І все ж вони є капітанами у Господній справі, що допомагають привести нашу сім'ю з собою завдяки своєму духовному вибору. Правда, що не всі матимуть можливість укласти шлюб протягом земного життя, але праведним, хто прагне цього благословення, обіцяно, що у вічностях вони матимуть вічне подружжя. Ті, хто не уклав шлюб, можуть багато чого зробити, просуваючи Господню справу і приводячи з собою душі. На останній генеральній конференції сестра Барбара Томпсон з Генерального президентства Товариства допомоги, яка є неодруженою, сказала, цитую: «Після закінчення школи моїми цілями було навчатися у коледжі, вийти заміж за ставного чоловіка, мати 4 досконалих прекрасних дітей. Можливо, ви знаєте, що багато із запланованого мною реалізувалося не зовсім так, як я сподівалась. Я закінчила коледж, відслужила на місії, знайшла роботу, продовжувала навчання і далі працювала багато років за своїм фахом. Але не було ні ставного чоловіка, ні шлюбу, ні дітей. На роботі моя колега, яка не належить до нашої церкви, сказала мені: "Чому ти все ще ходиш до церкви, яка так наголошує на важливості шлюбу і сім'ї?" Моя відповідь їй була простою: бо вона істинна. Я продовжую цитувати слова сестри Томпсон: «З церквою і з Євангелією Ісуса Христа у своєму житті я знайшла щастя і знаю, що я на шляху до Спасителя, яким би він хотів, щоб я йшла». Потім вона розповіла про один спосіб того, як вона може духовно впливати на інших, навіть будучи незаміжньою. Вона сказала: «Я мала можливість служити багато років у товаристві молодих жінок і відчуваю, що це дало мені нагоду навчати і свідчити молодшим жінкам, які зміцнювали своє свідчення». Ось сестра Томпсон 25 років тому з Шелі Нільсен, коли Шелі відвідувала клас «Лавр», а сестра Томпсон була порадницею в цьому класі. Шелі Нільсен, а нині Шелі Нільсон Сігер написала сестрі Томпсон через більш як 20 років після того, як відвідувала клас Лавр і висловила свою вдячність. Сестра Сігер написала, цитую, «Цього ранку я прокинулася о 5:15 з думками про вас, сестру Томпсон, і те, який вплив ви справили на моє життя. Ми були вашим пріоритетом. Ви завжди виявляли до нас стільки піклування і любові. З вами завжди було так весело. І найголовніше, ми знали, що у вас є міцне свідчення про Євангелію Ісуса Христа. У сестри Сігер зараз є сім'я, у неї 5 дітей. Добрий вплив сестри Томпсон навіки позначився на сестрі Сігер і поколіннях її нащадків. Господь сказав, пам'ятайте, що цінність душ є великою в очах Бога. І якщо буде так, що вам доведеться трудитися всі ваші дні, сповіщаючи покаяння цьому народові, а заклик до покаяння просто означає допомогти людям повернутися до Бога, і ви приведете тільки одну душу до мене, якою великою буде ваша радість з нею в царстві мого батька. І ось, якщо ваша радість буде великою з однією душею, якою великою буде ваша радість, якщо ви приведете багато душ до мене? Звертаючи свою увагу до інших, спочатку до подружжя, потім до членів сім'ї, а тоді до інших людей, духовно підтримуючи їх і допомагаючи залишатися міцними і стійкими, ми рятуємо покоління і вершимо нашу вічну долю. Як багато з тих, хто зараз чує мій голос, відслужили на місії? Ось Лусіано Каскарді, президент Сан-Паулоського, бразильського і піранського колу. Брат Каскарді був 6-річним хлопчиком, коли його сім'я хрестилася в Сан-Пауло, Бразилія. Президент Каскарді приїхав до Сполучених Штатів у жовтні минулого року, розшукуючи місіонера, який навчав його сім'ю 40 років тому. Він знав достеменно лише одне. Ім'я того місіонера було Старійшина. Сталося кілька чудес, і брат Каскарді знайшов його, брата Уері Вілсона, відданого церковного провідника з Північної Каліфорнії. Ось, якими вони були 40 років тому. А ось, якими вони були у жовтні минулого року, разом з батьком президента Каскарді та двома синами. У листі до брата Уілсона президент Каскарді порівняв знаходження свого місіонера зі знаходженням після багатьох років свого загубленого батька. Тоді, кажучи про духовне насіння, що проросло 40 років тому і дало врожай, і змінило життя стількох багатьох людей з того часу, президент Каскарді сказав, «Ви можете порахувати, скільки насіннячок є в яблуці, але ви не можете порахувати, скільки яблук є у насіннячку». Для того, щоб зміцнювати і надихати інших, не обов'язково бути місіонером. Президент Монсон постійно навчав нас докладати зусиль і рятувати тих, хто навколо нас. Чи пам'ятаєте ви історію про те, як він ще молодим єпископом виявляв турботу до тих, хто не відвідував церкву? Давайте подивимося цей двохвилинний відеофрагмент. Коли мене покликали єпископом, я усвідомив, що є президентом кворуму священників і прагну витягти всіх хлопців. Був один хлопець, який ніколи не приходив, і я подумав, ось, я сиджу тут зі священниками, вони мають парадника, я залишу їх слухати урок парадника, а сам піду і розшукаю Річарда Каста. Я пішов до його будинку, його мама і тато були вдома, і сказали, що він працює в автомайстерні на West Temple Street. Я пішов на 500-ту South Street та West Temple Street, і двері були відчинені, але всередині нікого не було. Тоді я розпочав дивитися навкруги, і знаєте, і все одно не побачив нікого. Тоді я обійшов навкруг, і там була одна зі старомодних технічних ям для змащування машин. Я поглянув вниз у темряву і побачив два ока, що дивилися на мене. Він сказав, «Ви знайшли мене, єпископе? Я зараз вилізу». І він виліз з ями. Ми приємно трохи поспілкувалися, і я сказав, «Річарде, ти нам потрібен. Ти маєш талант спілкування з людьми. І я хочу, щоб всі священники відвідували збори. Ти прийдеш? Він сказав, я прийду. І він прийшов. Після цього я відслужив на місії. Я запечатався зі своєю дружиною в храмі. У нас п'ятеро чудових дітей. Двоє з них відслужили на місіях. Я з того часу двічі служив єпископом. Мої діти дуже люблять його, і моя дружина дуже любить його за те, що він зробив для мене. Це, ймовірно, одне з найзвеличніших благословень, які я будь-коли отримував у своєму житті. І як нам не любити президента Монсона? Він такий чудовий. На жовтневій генеральній конференції президент Монсон сказав, «Я вважаю, що Спаситель каже нам, що якщо ми не губимо себе у служінні іншим, то наше життя має небагато сенсу. Ті, хто живуть лише для себе, зрештою зсихаються і, образно кажучи, втрачають своє життя, у той час як ті, хто втрачають себе в служінні іншим, ростуть і розквітають, і в результаті рятують своє життя». Кінець цитати. Ви маєте бути капітаном у Господній справі, з особливим завданням безпечно повернутися додому і привезти з собою багатьох інших. На завершення я поділюся особистим досвідом. Це також історія про політ. 9 листопада минулого року ми з моєю дружиною Кеті поверталися з Гватемали і мали пересісти на інший рейс в Майамі, штат Флорида. Ми прямували на важливу зустріч, тому було надзвичайно важливо попасти на літак у Майамі. Рано вранці ми вирушили з готелю у передмісті Антігуа у Гватемалі, щоб встигнути на рейс до Майамі, час відправлення якого був о 8:55. Коли ми їхали столицею Гватемали, то через пробки рух був дуже повільним. Ми непокоїлися, чи встигнемо вчасно в аеропорт. Коли ми приїхали, нам ледь вистачило часу, щоб сісти у літак. Ми промчали крізь паспортний контроль до вікна реєстрації на рейс. Там ми дізналися, що наш літак вилетить не раніше, ніж за півтори години. Він прилетів вчора пізно, ввечері, у турбулентну погоду. Пілотам і команді потрібен був певний час для відпочинку. Через цю затримку ми хвилювалися щодо нашої пересадки на інший літак у Майамі. Пройшли півтори години, ми сіли на літак, але коли він почав від'їжджати від терміналу, з'ясувалося, що в кабіні пілотів вийшов з ладу якийсь електронний пристрій. Через це ми затрималися ще на 40 хвилин. Ми глибоко зітхнули, думаючи, чи є хоч якийсь шанс здійснити цю пересадку. Під час перельоту з Гватемали в Майамі літак швидко наганяв згаяний час. Ми прибули до Майамі лише за 30 хвилин до відльоту нашого наступного літака. 30 хвилин – це замало часу, але ми вирішили спробувати. Ми мчали щодуху. На диво, черга на паспортному контролі була короткою. Ми рушили до митного контролю США, подумки молячись про те, щоб наш багаж, який ми тягли за собою, не вибрали для огляду. Ми отримали відповідь на свою молитву. Поглянувши на монітори аеропорту, я помітив, що наш літак знаходиться біля виходу D3. Ми побігли до терміналу D, і там розпочався болісний процес огляду Служби безпеки. Зніміть взуття, рідину в поліетиленовий пакет, ноутбук покласти окремо. Ми сподівалися, що сигналізація не задзвонить, коли ми будемо проходити крізь металошукач. Усім вам доводилося проходити крізь це. По завершенні перевірки Служби безпеки у нас залишилося лише 10 хвилин до відльоту. Я знов подивився на монітор. На мій жах я припустився помилки. Літак відлітав не з D3, а з E3. Ми були не в тому терміналі. У нас перехопило подих. Двері літака, скоріш за все, вже зачинилися, а ми були від нього ще за кілька сотень метрів. Ми думали, чи не слід зупинитися. Але, підбадьорюючи одне одного, ми побігли до фінішу. Ми бігли, тягнучи за собою наші валізи. Пробігши поворот до виходу Е3, ми почули свої прізвища. Двері все ще були відкритими. Ми впоралися. На шляху до вашої духовної долі будуть перешкоди, затримки, несправність обладнання. Будуть помилки. ви можете непокоїтися, чи вдасться вам впоратися. Не опускайте руки. Ви також пізнаєте миті надії і віри, коли двері відкриються і перешкоди буде подолано. Продовжуйте, не здавайтеся. І найголовніше, вірте в Христа і вчіться наслідувати Його і Його пророків. Просувайтеся, як каже Нефі, з яскравістю надії. І коли ви будете робити так, я обіцяю, що одного дня ви почуєте своє прізвище, ви впораєтеся. Наш Небесний Батько живий. Ми – Його сини і дочки. Ісус Христос – наш Спаситель і Викупитель. Він відновив свою Євангелію через пророка Джозефа Сміта. Президент Монсон – його пророк сьогодні. Я молюся, щоб всі благословення небес, які очікують на вас, стали вашими, коли ви будете готуватися до своєї духовної долі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.